მშობლები ინარჩუნებენ შეუზღუდავ კონტროლს ქვეყნის ცხოვრების ყველა სფეროზე.
Salome Satiani იყო მიკროფონთან. ახალი ამბებით რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს. ახლა თქვენ მოისმენთ თუ ხილავ ფარდას ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას. თბილისში სამხედრო აკადემიაში თითქმის სწავლის დასრულებისთანავე ნათია კალანდაძე ჩავიდა 90-იან წლების შუაში ვენაში, ავსტრიაში, სახვითი ხელოვნების სახელგანთქმულ აკადემიაში. იქ დაიწყო სწავლა მოქანდაკის მიქელანჯელო პისტოლეტოს კლასში. მოგვიანებით დაუბრუნდა ფერწერას და მის ერთგულია დღემდე. ნათია კალანდაძესთან უხილავ ფარდაში ვსაუბრობთ იმაზე, თუ როგორი იყო პისტოლეტო როგორც პედაგოგი. რომ დააკეთოს მხატვარმა, რათა სოციალურად არ იყოს იზოლირებული, რატომ დაუბრუნდა ფერწერას განდაგების შემდეგ კვლავაც. სურათსამსვენებლო, ამით გრძელდება ჩვენი ციკლი. უხილავ ფარდაში განვაგრძობთ ჩვენ ციკლს უცხოეთში მყოფი ქართველი მხატვრების შესახებ. მოკლედ, ვენელი ნათია კალანდაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. თავიდან დავიწყეთ საუბარი, რატომ წავიდა სწორედ ვენაში.
რა თქმა უნდა, რაღაცა ახლის გაგების სურვილი მაქვს და რაღაც ახლის სწავლის სურვილი მაქვს. მაგრამ თქვენ ჩემი ეხანდელი ნამუშევრების მიხედვით ნუ გასაზრდოთ ვენის აკადემიის აი ამ რაღაცა თავისუფლებას იმდენად რამდენადაც აი ამ კლასში სადაც მე სწავლობდი ვენაში მიქელანჯელო პისტოლეტოს პრინციპში იქ ფერწერას საერთოდ არც მიუკარებლა გარდა იმისა რომ რაღაცა ეს რამდენიმე რამ ნამუშევარი მქონდა ტექსტილზე, ოღონდ ისიც უფრო სულ აბსტრაქტული და უფრო ესეთი ინსტალაციის სახით და არა ის, რასაც ეხლა ვაკეთებ. მე რაღაცა პერიოდის მერე აი პრინციპში ესეთი შეხედვით შეიძლება უკან დავბრუნდი რაღაც აი ამ ცოტა ფესობისკენ. იმიტომ რომ აი აკადემიას რომ ამთავრებ რაღაცნაირად ვარდები ეს ვაკუუმში, იმიტომ ის რაღაც 5 წელი გადის. ბევრი რაღაც ექსპერიმენტები რაც მაინტერესებდა ჩვენთვის სრულად ახალი იყო რაღაც გავიარე და მე დაუბრუნდი თითქოს ჩემ თავს. უფრო სწორედ რა თქმა უნდა ეს რაღაც ძიება ყოველთვის გრძელდება და არა სულ რაღაცის ძენაში ხარ, მაგრამ ფორმა თვითონ შეიძლება იყოს უფრო ისეთი კონსერვატორული თუ არ მეყვარს ეს სიტყვა, მაგრამ უფრო აკადემიური. სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებდი, უფრო პაპმაშეს ობიექტებს მშობდი ფოტოზე და რაღაცა უფრო ექსპერიმენტების სახით უფრო ჩავატარე. რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. თუმცა ეხლა ერთ შეხედვით შეიძლება ეს გავლენა ჩემს ნამუშევრებზე ესე არ ჩა.
ნადია, მე აქვე ვიტყვი მაშინ ყველას გასაგონად, თქვა ჩვენი მსმენელის გასაგონათაც, რომ მე შევეცდები ჩვენს ვებსაიტზე, თქვენს გალერეაში მართლა მოახერხოთ რაღაცა ისეთი დავდოთ, რომ ასე ვთქვა თქვენ როგორც ხელოვანი მთლიანად გამოჩნდეთ, ხო? ასე ვთქვა ნათია კალანდაძე ის პირველი პერიოდი 90-იანი წლებისა და ასე შემდეგ. თუნდაც აი ამ თქვენი პასუხის საილუსტრაციოდ და თქვენ თვითონ ახსენეთ და მე ახ ამაზე მინდა ამ პისტოლეტოზე მეტი კითხოთ. აი თბილისიდან ფერმწერი ჩამოვიდა და აღმოჩნდა აი ამ კლასში ადამიანისა, რომელიც არამარტო როგორც ხელოვანია განსაკუთრებული, არამედ როგორც რა უწოდო, არ ვიცი, რაღაცა სოციალური ფენომენი, ხო? და რა გასავლათ პისტოლეტო, მოდი აი ესე კითხავს პირდაპირ.
მეტნაკლებად ეს იყო რაღაცა უფრო შემთხვევით, იმიტომ რომ პრინციპში მე მინდოდა ამ ფერწერას ან გრაფიკის განყოფილებას მოხედა. მაგრამ ჩვენ გავიცანით ამ პისტოლეტოს სტუდენტები, რომლებიც იყვნენ თბილისში ჩამოსულები და რაღაც აი ამ კონტაქტებით მე აღმოჩნდით ვენაში და ჩვენ რო ჩამოვედით იმ დროისთვის უკვე რაღაც ამ ფერწერის აქ რაღაცა სულ სხვა სისტემა გამოცდის სახით არ ხდება ეს აკადემიის აყვანა, ჯერ მიხარ პროფესორთან აჩვენებს ეს ნამუშევრებს და რაღაც გასაუბრების მერე თვითონ პროფესორი წვეტავს რამდენი სტუდენტი აიყვანეს თუ რომელი და ჩვენ რაღაცა დროის ამბავში ვიჭედებოდით და პისტოლეტო იყოს საკმაოდ ეს კლასი იყო ძალიან ისეთი ფართო პალიტრის არ იყო ეს რაღაცა განსაკუთრებული მხოლოდ ან ქანდაკების ან მხოლოდ თქვათ რაღაც სხვა მედიების ან ვიდეოსი. ეს კაც იყო აი როგორ თქვა ღია ყველა ოფციებისთვის თუ კი მისთვის საინტერესო აღმოჩნდებოდა და დაწერელა ჩემ და ჩემ მეგობრის ნინო დობერტმინის ეს ნამუშევრები და იყო პრინციპში ძალიან ნახტაცებული. საერთოდ ეგეთი ტიპია ძალიან ისეთი აქსეს უნარი, რომ რაღაცისთვის აი დიდი ენერგია ჩააქსოვოს და აღფრთოვანდეს და მოკლედ ესეთი ტიპია ნამდვილი იტალიელი. და ნუ გითხრა რომ დიდი სიამოვნებით აკვანთ ჩვენს კლასშიო და რაღაცა ესე პრინციპში შემთხვევით მოხვდით მერე ამ პისტოლეტოსთან და მერე პრინციპში ფიქრობდით რომ მერე თუ თქვა რაღაცა იქნება სხვაგან გადასვლა უფრო ადვილია და უფრო შეიძლება და მე ერთი სემესტრი სწავლობდი მერე ევა შლეგელთან რომელიც ესე ფოტოზე მუშაობს მაგრამ ის რაღაც ჯერ არ იყოს ჩამოყალიბებული და ნუ ბოლოს მაინც დიპლომი მიქრანჯელოსთან გავაკეთე სწავლის პროცესი იყო სრულიად თავისუფალი და ესეთი ძალიან საინტერესო. აი არანაირად აქვს კი როგორ იყო რაღაცა თემები, ვთქვათ, სხეულის ნაწილი და ყველა სტუდენტი აკეთებდა ამის თავის ინტერპრეტაციას ზოგი სულ სხვადასხვა მასალაში, სულ სხვადასხვა მედიაში. მაგრამ პრინციპში აი არანაირად ეს კაცი ჩვენ აქვს ღუდავდა, ვთქვათ, გამოსახვის არც მედიუმში, არც რაიმე სახით უბრალოდ გვაძლევდა მუშაობის საშუალებას. და ყოველთვის ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ხდებოდა მოგზაურობა ხან მიუნხენში, ხან იტალიაში, რაღაც ქონდა მისი პროგრამა პროჯექტო არტე, სადაც ნუ იდეა ეგ არის, რომ პრინციპში ყველაფერი ხელოვნება. ამაზე შეიძლება მე ხა დიდი დისკუსია მოვაწყოთ, მაგრამ
და სუსმენ თქვენ ზრუსასწორებლობა დღეს ჩვენი სტუმარია ვენაში მცხოვრები ქართველი მხატვარი ნათია კალანდაძე. პრაგ სტუდიიდან პროგრამა სოფიერ რუხაძე უძღვება. თქვენ იმასაც კითხავთ, თქვენ კი მომწერეთ რომ მე თეორეტიკოსი არა ვარო, მაგრამ იყო კია რაც მან ამ თავისი პროჯექტო არტეთი წამოიწყო, ასე ვთქვათ, ორიგინალური. მის წინ ვითომ არავის ქონდა ასეთი იდეა, თუ ამა რაღაც ახალი შეზძინა ასეთ აი ამ თეორიას თუნდაც რომ ცხოვრება ხელოვნებაა და ყველა ადამიანი ხელოვანია და ასე შემდეგ.
მე ნამდვილად დარწმუნებული ვარ რომ ეს კაცი ამ წამსით ცხოვრობს და დღემდე აქვს ბიელაში, ეს არის ტორინოსთან პრინციპში ახლოს. და მას დაუთმეს ძველი ფაბრიკის შენობა, სადაც აქვს ეს ფონდი, ოღონდ რა თქმა უნდა, თვითონ ძალიან აქტიურად არის ჩაბმული ამ საქმეში და სულ რაღაცა ეწყობა, სულ რაღაცა ივენთებია ხან. ოღონდ ეს არის გახსნილი ასევე თეატრის სახეობებისთვის, ასევე რაღაცა პერფორმანსისთვის, მუსიკა, ანუ აი მაგხრი არანაირ შეზღუდვა აქვს. ასევე რაღაცა პოლიტიკური სტეიტმენტს აქვს ზოგ მხატვარს, ზოგ ამ პროგრამაში მონაწილეს. ანუ მართლა მის წამსი არის ის, რომ არ არსებობს არავითარი საკვარი ხელოვნებაში. რაშიც მე აბსოლუტურად ვეთანხმები, თუმცა ჩემი გზა რაღაცა სულ სხვაა. მაგრამ მე მგონი ხელოვნებაში მთავარი ეგ არის, რომ არსებობს რაღაცა ფართო პალიტრა, ზოგ მხატვარი არის ისე, ზოგ მხატვარი არის. რაღაცა სულ ხვალვით, ხო? მე ავიღეთ ეს ჩემი რაღაცა უფრო ვიზუალური ხელოვნება, რომელიც ჩემთვის ასე თუ ისე მისაღებია.
რას გააკეთებდით თქვენ მის ნაცვლად? ახლა თქვენ თქვით, რომ ეს თავისუფლებაო და ამ თავისუფლებას გვაძლევდაო, კი რაღაც ერთი ნაწილი შეიძლება დაგვეხატა, მაგრამ მასალა თავისუფალი იყო და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობ ზოგადად, ნათია? მასწავლებელმა თან, რომელიც არის ხელოვანი, ხო? ამ თხოში პედაგოგი, აი, როგორ მიგანჯელო პისტოლეტო. თავისი უნდა მოახვიოს თავს სტუდენტებს, მოსწავლეებს და ამითი, ასე ვთქვათ, მიიყვანოს იმ ინდივიდუალობამდე. თუ თავიდანვე თავისუფლება მისცეს და იმათ რაც უნდა ისაკეთონ, მასწავლებელი ხო ამისია, რომ ასე ვთქვათ, გიბიძგოს და გაჩვენოს.
დროებითი გავლენა მე მგონი სრულიად გარდაუვალია ისედაც. თუნდაც პედაგოგიც რო არისო, შენ ვიღაც მხატვარი რომ მოგწოს თუ ხელოვანი თუ რამის ნობაქ თუ რეჟისორი, ყოველთვის აქ ამაშენ შენზე გავლენა. ქვეთ ცნობიერად თუ არა ქვეთ ცნობიერად. ეს ისედაც ხდება. მაგრამ თავი ის არის რომ აი ამ რაღაცა გავლენიდან რაღაც ნაწილი უნდა აიღო და შენი ინდივიდუალურობა უნდა ეცებო მაინც. ეს რაღაცა მიქსია. მაგის რეცეპტები რო არსებობდეს, მე მაგარი მიმოვიქნებოდი. მე ჩემი აზრით ეგეც რეცეპტი არ არსებობს. მთელი ხელოვანი, მთელი მიზანი და გზა არის ეს რაღაცა დიეპა. და ბრძოლა რაღაცა იდეებისთვის, რა ვიცი. მაგრამ გავლენის გარეშე საერთოდ არაფერი არ არსებობს. ეს ნულიდან ხო დაწყება წარმოუდგენელია. რაღაცაზე ხდება ყოველთვის რაღაცის აღშენება. ეგრე ჩვენ თბილისის აკადემიაში კი არა მანამდე და წარმოემზადებოდით რაღაცა იწყებ თუნდაც ამ ნატურმორტების ხატვით თუ პორტრეტის ხატვით და აი თუნდაც ის სტილიც მე რაღაცნაირად უნდა მოისროლო და გადააგდო, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია რომ ის გზა რაც თავიდან აერჩიე ესე რაღაცა ტკეპნო ბოლომდე. ყოველთვის რაღაცა ხვით, ყოველთვის ძოლარი თუნდაც შენ საკუთარ თავთან, რა ვიცი.
აი ასეთი დიდი ასე დავარქვათ ხელოვანის მოწაფე იყავით და მაინც რატო შეცვალეთ, აი თქვათ მისი გავლენა საკმარისი არ იყო მან რაც გასწავლათ ის გამოგადგათ იმაში რომ კლავ ფერწერასთან დაბრუნებულიყავით თუ აი როგორ მოხდა ის რომ შეეშვით ასე ვთქვათ აი ამ საქმეს არ ვიცი რა უწოდო და ნუ გადახვედით ასე ვთქვათ როგორც თქვენ სწორად დაარქვით აკადემიურ ფერწერაზე კლავაც
იცითა მე კონცეპტუალური ხელოვნება პრინციპში სისურელია კონცეპტის გარეშე ტილოზედაც ხაზს ვერ გაუსმევ ალბათ მაგრამ პრინციპში ხელოვანი იმიტომ გავხდი იმიტომ კი არ გავხდი რომ მიყვარდა ბოისი იმიტომ გავხდი რომ მიყვარდა იტალიური რენესანსი აი რაც თვალი გავახილე და რაღაცა ქვეცნობი ცხოვრება დავიწყე ყოველთვის მიყვარდა ეს ფერწერა და აი ეს ვიზუალური ქანდაკება რაღაცა და არა ამ მოდი ამ კონცეპტუალურ ხელოვნებას დავუთმობ იმაც ვისაც დიდი წარსული თუნდაც ავსტრიაში თუნდაც ამათ ისეთი ბექგრაუნდი აქვს რომელიც საქართველოს თუმცა რაც ისურვებია ქართველი მხატვარი ზუსტად ესევე შეიძლება და არის კიდევ იყოს ძალიან წარმატებული და აგერ თეატრჯოჯაძე აკეთებს გერმანიაში ძალიან მაგარ ნამუშევრებს და ასევე ბევრი მრავალი მაგრამ მე მგონი ყოველს თავისი რაღაცა გზა აქვს და ჩემთვის ეს არის ისაც მე მაინტერესებს
შეუძლია თუ არა პისტოლეტოს თქვენ ნაირსაც ასწავლოს. ხუგესმით, აი თქვენ ბძანეთ, რომ ბოისი კი არ მიყვარდაო იტალიური რენესანსიო. ეს კაცი ახლა დავიჯერო, რომ იტალიური რენესანსი ალბათ ასე ვთქვათ, იმ ტიპის ფერწერას არ გასწავლიდა, თუ სხვა რამეს, მაგრამ აი სწორედ იმას გასწავლიდათ, რაც თქვენ ნათია კალანდაც როგორც ფერმწერს მე გადგებათ, ასე ვთქვათ.
იმედი მაქვს, რომ კი, იმედი მაქვს, რომ ესე ვთქვათ, უყვალოთ არჩეული ამ ჩვენ რაღაცა ძიებას და დავით, მე მგონი ფერწერაზე ეს ზეპირად საუბარი ცოტა რთულია, მაგრამ ფერწერაში და ყოველთვის ჩანს, აი თუნდაც პორტრეტში ყოველთვის ჩანს, არის თუ არა იქ რაღაცა კონცეფტი და რაღაცა ძიება. როგორც ახლა მუსიკას ახსნახო, ძალიან რთულია, ვისაც ესენა ესმის, მე არ ვიცი როგორ შეიძლება მაგის სიტყვებით გამოხატო, მაგრამ უყოველთვის მე მგონი არაფერი არ ის და პისტოლეტოს ყველა ყოფილი სტუდენტი, ეს არის რაღაცა ცხოვრების რაღაც მონაკვეთი, ხო, ეს ხუთი წელი რომელიც გადის და მე უცებ მე ისევ შეგრძას უნდა და ხوار დარჩემ თელ ცხოვრება პისტოლეტოს ვიღაცა მოწაფე. ერთი ეგ არის რომ ყოველთვის ასეთ ძალიან ძლიერ პიროვნებებს ძალიან აქვს თავიანთი ეგო. ალბათ რაც სრულიად ისეთი ბუნებრივია ამ შემთხვევაში, მაგრამ პისტოლეტ ყოველთვის ასევე თვითონაც იღებდა ყველა სტუდენტისგან, ყველა თავისი აი მონაწილესგან, პროექტო არტისგან რაღაცას. რა, როგორც კომპოზიტორი, რა ვიცი. თავისი რაღაც ერთი ეტაპი უკვე ხელოვნების გავლილი აქვს ეს 60-იანი წლების ეს არტ პოვერასი და ეს არის მისთვის რაღაცა ახალი, მისთვისაც ძალიან საინტერესო სოციალურ თემებზე მუშაობა თუ ბევრ სხვადასხვა აბსოლუტურად განსხვავებული ხასიათის ხელოვანთან. და მისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ყოველთვის ამის ცენტრში დგას თვითონ. რომლისგანაც როგორც სტუდენტმა ალბათ თავი უნდა გაინთავისუფოს ჩემი აზრით.
და თვითონ
დაჩერდი ცენტრხოვრება პისტოლეტის სტუდენტი, რომელიც მე სრულად არ მაწყობს მათთან გითხრათ, იმიტომ კი არა რომ პატის არცნობა ძალიან დიდი ხელოვანია, მაგრამ მე ვარ ნაცია კალანდაძე და ის არის მიქელანჯელო პისტოლეტი.
და ნათია, როცა აი თქვენს წინ იდგა ხოლმე, ის თქვათ, გარდაიქმნებოდა როგორც აი პედაგოგი, რომელიც იმ მომენტში თავის საქმეს აკეთებდა, რაღაცა გარკვეული რამ უნდა ესწავლებინა, თუ ქონდა ეს რაღაცა ძალიან დიდი ავყიური რაღაცა, ეს დიდი, რა ვიცი, როგორ ავთქვა, ეს მუხტი, რომ აი მე ასეთი დიდი ვარ, ცნობილი ვარ და აი ასეთ რამეს ვაკეთებ. სწორედ თუ არ ვწდები, იმ წლებში იყო ეს თქვენი მასწავლებელი, როცა ნუ მისი ეს პროგრამა, ასე ვთქვათ, შეიქმნა და ნუ ყველაზე პოპულარული მაშინ იყო, ხო, თავის სიახლეებით.
თვითონ პიროვნება მიქელანჯელო არის არაჩვეულებრივად გახსნილი ტემპერამენტიანი, სრულიად ჩვეულებრივი ადამიანი. არავით არის სტარ ალურები არაწუხებს და არაწუხებდა. უბრალოდ იმენად ჩართული იყო თავისი ეს ხო ყველა ხელოვნება, ხო ისეთი რაღაცა, თუ ბოლომდე რაღაცას არ მისდევენ. თან არის საოცრად ტემპერამენტიანი ადამიანი, ეს არის რაღაცა ცივი გონების გერმანელი ფილოსოფოსი. არის თავისი მთელი ამ სენსებით ჩართული თავის პროგრამაში. მაგრამ ეს ჩვენთვის არანაირად შემაწუხებელი არ ყოფილა.
Thank you.
ნათია, თქვენ თავიდანვე მითხარით და მე ვთქვათ შეკითხვის დასმას თბილისის აკადემიაზე ვაპირებდი, მაგრამ აი თქვენი ნათქვამიდან გამომდინარე მინდა გითხრათ, არ გთხოვთ რაღაც შედარებით დახასიათებას? აი უბრალოდ მინდა თბილისში ფერწერა ისწავლეთ და მე რაღაც ვაკუუმში აღმოჩდი, აი ესეთი განცდაო რომ ვაკუუმში ვარდებიო. არ მინდა არავის გვარი და რაღაცა კონკრეტული დავიცი ნათქვა, მაგრამ თუ შეიძლება მითხარით, აი ყველაზე უფრო დიდი ნაკლი რა იყო თბილისის აკადემიაში სწავლისა?
უკან გავხედო, მე ვსწავლობდი საოცარ დროს, როცა არისო რაღაც უმძიმესი პერიოდი იყო მთელი საქართველოსთვის ალბათ. ოღონდ ზოგ ჩვენ როგორც სტუდენტები ამას ვერ აღვქვამდით. ეხლა რა ვფიქრობ, რომ რატო ვიყავი მაინც ბედნიერი, დიდაც ვერ ხვდები, მართალია გითხარით, მაგრამ რაღაც ეს ყოველ დღე დავდიოდ აკადემიაში, ეს ჩვეული რითმი სწავლების ყოველთვის იყო. და მე თეატრზე ვსწავლობდი 3 წელი, პრინციპში თეატრი შემიძლია თქვა, რომ თეატრს ხატობა დაუნთარე და ვიყავით ფანავს ლაპიაშვილთან, რომელიც იყო არაჩვეულებრივი ადამიანი. საკმაოდ ისეთი გიჟი, ეს კარგი გაგებით, მაგრამ აი ასეთივე ენთუზიასტი, რომელიც აი ამ რაღაცა ცეცხს გადმოგდებდა ხოლმე ყოველთვის. მეორე მხარეა ის, რომ ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ეს რაღაცა სწავლების ფორმა იყო ძალიან კონსერვატორული, მაგრამ თუ რაიმე ხელსაქმე ქვია ქართულად და რაღაცა კარგად არიჩეს, მაგრამ თუ აი ფერწერა მისწავლიო პრინციპში აკადემიაში და მანამდე ნანა ოჩიაურთან, იმიტომ რომ ვენის აკადემიაში ეგეთ რაღაცები აღარ ისწავლება. არც ეხლა, როგორც მივხვდი. შეიძლება ეხლა ისწავლო, ვთქვათ, ვიდეოს დაჭრა ან გრაფიკაზე. მე მგონი უკვე აკადემიაში, ბენაში უნდა მოხვიდე რაღაცნაირად მზად, რომ აი რაღაცა ბეკგრაუნდი ქონდეს. იმნა აი ხელ უკაცრავად ქართულად, აი ხელ რაღაცა ხელსაქმე, აი ეს ხატვა, ფერწერა და ეს მსგავსი რაღაცები ბენის აკადემიაში არ ისწავლება.
ეს სასწავლებელი, აი თქვა, ავსტრიელები და ნუ სტუდენტები მან ყოფი სასწავლებენ აი ხელობას, ხო, ამას გულისხმობთ, მე მგონი, აი რაც უშუალოდ ხელით კეთდება.
ეხლა ვიყავი ზუსტად სემპოდეპო, ეს არის ბენის აკადემიის განყოფილება, სადაც ეხლა იყო ამ სტუდენტების გამოფენა თავით. გამოფენა არა, პრინციპში აი ღია კარის დღე. და რო გითხრათ, რომ ესეთი რაღაცა ჩანს პრინციპში, მედიუმი როგორც ფერწერა უკვე ნაკლებად, ბენას არ უყვარს ფერწერა დღესდღეობით ნაკლებად. თუ მაშინ უფრო აბსტრაქტული სახით და მე რაც ნახე, რაღაცა მე მგონი საერთოდ ისწავლება, ეს არის დამოკიდებული პროფესორზე ვისთანხა. აქ არის ეს დანიელ რიხტერის კლასი, იქ უფრო კიდე სტუდენტები უფრო მუშაობენ, მაგრამ რამდენად ვიღაც თავზე ადგას და ეხა ეს დავალებებს ადგას, რომ ეხა შენ დამიხატე მე აქ მოდელი, ეჭვება იყო მაგაში. მე მგონი ეგეც ფორმა საერთოდ აღარ არსებობს, ალბათ აღარსად. ეს არის უკვე ის რაღაც, რაც შენ თონო გადაწყვიტო, გაინტერესებს თუ არა. აქ უფრო ასწავლიან ალბათ უფრო აზროვნებას და უფრო რაღაცა სხვა მედიებია. შეიძლება სხვა, ეხა გერმანიაში მე ბერლინში ვიყავი შარშან, იქ უფრო რაღაცა ფართე პალიტრა არსებობს, უამრავი გალერია, სადაც არის იქ ერთ გალერეაში ფერწერა, მეორეში არის თქვა უფრო რაღაც კონცეპტუალური ხელოვნება, უფრო მრავალფეროვანია. ავსტრია მაგ ხრივ არის ბევრად უფრო პატარა ქვეყანა და რაღაცა ეს ცენა უფრო პატარა და ჩაკეტილია, თან ძალიან დამოკიდებულია ეგ პროფესორზე. ეხა მართალი რო გითხრა, აღარ ვიცი ვინ არიან აკადემიაში, მაგრამ რაღაცა აბსოლუტურად სხვა სახის სწავლება, ვერ გეტყვით კარგი თუ ცუდია, ალბათ. მე მართალი რო გითხრათ, ეხა რო ისე არჩევანის წინაშე ვიყო, ალბათ რაღაც სხვა ქვეყანას ავირჩევდი, იმიტომ რომ ალბათ შემთხვევით უფრო იოლი იქნებოდა, ან ამერიკას, ან ინგლისსა, გერმანიას, სადაც უფრო ისეთია ფერწერა, უფრო პოპულარულია ვიდრე აქ.
პრეზონსალებო, ეს არის ნათია კალანდაძე, ვენაში მცხოვრები ქართველი მხატვარი, რომელმაც გითხრა, რომ შეიძლება სხვაგან ფერწერა უფრო პოპულარულია ვიდრე აქო ვენაშიო. 2 წუთში გავაგზელებთ მასთან საუბარს და იმასაც უკვე ზუსტად გეტყვით, რატო შეიძლება ვენაში ფერწერა ნაკლებად პოპულარული იყოს. 19 საათი და 30 წუთია, სულ მოგლეთ ახალ ამბებს გავახსენებთ. საქართველოს თავდაცვისა და იუსტიციის მინისტრები განსხვავებულად აფასებენ ჰააგის სასამართლოს განცხადებას, რომლითაც პროკურორ ფატუ ბენსუდას მიეცა ნებართვა დაიწყოს გამოძიება 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის საქმეზე. თინა ხიდაშელი გაოცებას გამოთქვამს და იმედოვნებს, რომ განცხადება მხოლოდ წინასწარ მოკვლევას ეფუძნება. თეატრ ლუკიანი კი ამბობს, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებები შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ და სახელმწიფო ინტერესებს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და მსოფლიო ბანკი განიხილავენ აზერბაიჯანისთვის დახმარების გამოყოფის შესაძლებლობას, რათა ქვეყანა გაუმკლავდეს ნავთობის ფასების მკვეთრი ვარდნით გამოწეულ სირთულეებს. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა ხელსაყრელი ადგილია აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის ვაჭრობის განახლებისთვის. ირანის პრეზიდენტი პარიზს სტუმრობს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმა თურქმენეთში ყოფნისას განაცხადა, რომ მის ქვეყანას სურს ურთიერთობა გააღრმავოს შუა აზიის ამ სახელმწიფოსთან. ევროკავშირის საერთო სასამართლომ განაცხადა, რომ ბლოკმა არასწორი გადაწყვეტილება მიიღო, როცა ქონება გაუყინა უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის იანუკოვიჩის ხუთ ახლო მოკავშირეს. H1N1 ვირუსით საქართველოში გარდაიცვალა კიდევ ერთი ადამიანი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის ამირან გამყრერიძის ინფორმაციით, აჭარის რეგიონში გარდაცვლილია 39 წლის კაცი. გამყრერიძის ცნობით, ამ დროისთვის საქართველოში ლაბორატორიულად დადასტურებულია H1N1 ვირუსით გარდაცვალების 6 ფაქტი. გაგაცანით ახალი ამბები სულ მოკლედ. უხილავი ფარდა გრძელდება. პრაგ სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. დღეს უხილავ ფარდაში თქვენ უსმენთ ნათია კალანდაძეს, ვენაში მცხოვრებ ქართველ მხატვარს. მან თბილისის სამხატვრო აკადემია დაამთავრა, შემდეგ ვენაში სახვითი ხელოვნების აკადემიაში მოქანდაკის მიქელანჯელო პისტოლეტოს კლასში ისწავლა. მოგვიანებით დაუბრუნდა კლავაც ფერწერას. გავაგრძობთ საუბარს იმაზე, თუ რატო შეიძლება იყოს ვენაში ფერწერა ნაკლებად პოპულარული, თუმცა ზოგადად საერთოდ ფერწერული ნამუშევრების გაყიდვა უფრო იოლია ხოლმე. ნათია კალანდაძე.
გაყიდვა ფერწერის ყოველთვის უფრო ადვილია, ვიდრე ვთქვათ ვიდეოს, ეგ თავისთავად. მაგრამ გალერეები რაღაცხანაირად მუშაობენ, იმიტომ რომ არ არის დიდი, რასაც აქ სამლა ქვია, არ არიან დიდი კოლექციონერები, იმიტომ რომ მაინც შედარებით პატარა ქვეყანაა და უფრო არიან ორიენტირებული ავსტრიელ ხელოვნებზე. არ არის ესეთი ქვეყანა, რომ უშრაკაა ფერწერიო და კარგად ვიცხოვრებს ბოლომდე და ეს არის ბრძოლა გადარჩენისთვის ბოლომდე. თუ სადმე წახვალ სხვა ქვეყანაში და რაღაცა კარიერის გავს გააკეთებ, მე კი ბატონო, მე უკვე გზა გახნევი. როგორც თქვათ, კრისტიან როზა, არ ვიცი თქვენ თუ იცნობთ, ასევე ვიცნობთ, ეს ბიჭი იყო ფრანც გრაფის სტუდენტი და მე ამერიკაში წავიდა და იქ გაითქვა სახელი. ეხლა რა თქმა უნდა, მისთვის ყველა გზა ყველა კარი ღიაა, მაგრამ ეს ქვეყანა ეს არის რაღაცა პოლიტიკა რა.
თქვენ თვითონ ახლა რადგან სიტყვა მოიტანა, არ მკითხავთ ამასთან დაკავშირებით, ეს თქვენი საქმე, თქვენი ხელოვნება, თქვენი ფერწერა, ასე ვთქვათ, არ გაცხოვრებთ, აი არ გაქვთ ვთქვათ იმდენი შემოსავალი, რომ კარგად იყოთ ახლა ვენა, იაფი ცხოვრება არ არის მანდ?
არა, იცით როგორ არის ახლა, მე ჩემს ალბათ მარტო რო ცხოვრობდე, უფრო სხვანაირი ის მექნება, აგრესიული ტაქტიკა და უფრო ალბათ რაღაცა მობილიზებას გავაკეთებდი. რა თქმა უნდა, ყიდნა ხატებს ზოგჯერ შეიძლება. ოღონდ არის რაღაც არასტაბილური ცხოვრების სტილი. ეს შეიძლება ვთქვათ, ერთ თვეს გაყიდო რაღაცა 8 ნახატი ან 10 და მე შეიძლება მთელი წელი არაფერი. ანუ ამის იმედად მასამწერი იყოს. ჯერჯერობით ვერა. არის ხოლმე რაღაცა ძალიან კარგი პერიოდი, როგორც ბიბლიაში რო ახვით 7 წელი კარგად, მე 7 წელი წვიმა და მე
არა, ეს 7 წელი ბიბლიაში ასე ვთქვათ სიმბოლური არის, რომელიც ამოხატავს იმ ნამდვილ ადამიანურ 7 წლიან რიტმებს და ვინც ის იქნება ის მუშაობა.
არა, ნუ მე იმის თქმა მინდა, რომ თუ ვინმე ხა ჩემს შუბლს ფოტოს რო დამიხარია, დიდათ არის ჩემს ხატრო ვისკენ არიქაჩება, მაგრამ ეს არ არის ის პროფესია, რომელიც რაღაცა ესე უშა კარგი ხა გავხდები ხატორი, არის სასიამოვნო ცხოვრების სტილი, არა, ეს არის რაღაცა ბრძოლა გადარჩენისთვის და ძალიან ბევრი მხატვარი, ვისაც ვიცნობ, მე რაღაცა სხვა რაღაცით, ან კომპიუტერის გრაფიკით, ან რაღაც რესტავრაციით, სხვა რაღაცით ცდილობენ მატერიალურად უზრუნველყოფას. და ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბევრი ენერგია, ბევრი დრო და.
დღესამსვლელო, ჩვენ ვესაუბრებით ნათია კალანდაძეს, ვენაში მცხოვრებ ქართველ მხატვარს, რომელიც ლაპარაკობდა იმაზე, რომ ძალიან ხშირად მხატვრებისთვის, ხელოვნებისთვის ძნელია საკუთარი ნამუშევრების გაყიდვა, ამიტომ უწევთ მათ რაღაც სხვის კეთება. ჩვენ გვყავს დღეს ორი ძველი სტუმარი, უბრალოდ მათი ნალაპარაკებიდან მოყვანილი ორი ნიმუში, დასტური, ასე ვთქვათ, იმისა, რასაც ნათია კალანდაძე ამბობს. ერთია იმავე ავსტრიაში, ვენაში მოქმედი ქართველი მოქანდაკე გიორგი ოქროპირიძე, რომელიც ერთი წლის წინ იყო ჩვენს ეთერში უხილავ ფარდასის სტუმრად და მან სწორედ მაშინ ამაზე ილაპარაკა. გოგი, ვენაში, გარდა იმისა, რომ დამოუკიდებელ მოქანდაკედ მუშაობს, ახერხებს იმუშაოს ძალიან დატვირთულადაც და კერძოდ თავისებურ რესტავრაციას აკეთებს.
მე მაქვს საშუალება აქ როცა ვცხოვრობ, რომ აი ეს რესტავრაცია ვაკეთო, იმისთვის რომ ჩემი ცხოვრება იგივე ჩემი ხელოვნება დავაფინანსოს.
და მეორე მაგალითი, ასევე უხილავი ფარდი შარშანდელი სტუმარი, ივნისში იყო დევი ხმალაძე ჩვენი სტუმარი, ის 25 წელია ბელგიის ქალაქ ანტვერპენში ცხოვრობს და რესტავრატორის ხელობასაც დაეუფლა, ხშირად იწვევენ ბელგიის უმნიშვნელოვანესი ძეგლების აღდგენაში მონაწილეობის მისაღებად. როცა მუშაობა უწევს რესტავრაციაზე, სადაც ის შეზღუდულია, ასლების კეთება უწევს, თვითონვე ამბობს, შემოქმედებითი მხარე არ არსებობსო.
როცა გვიწევს ქანდაკების რესტავრაცია, აქ შემოქმედებითი მხარე ფაქტობრივად არ არსებობს, იმიტომ რომ გვიწევს ურთიერთობა არქიტექტორებთან ბელგიაში, ფაქტობრივად რაც რესტავრაცია მაგაკეთებული ყოველთვის არქიტექტორების ფალკურის და ყოველთვის დიდი სკრუპულიოზული საქმით ეპყრობიან რესტავრაციას. ამიტომ ჩემი ჩარევა აქ არანაირად არ შეიძლება. აი მაგალითს მოგიყვანთ, როცა არის ვთქვათ ფიგურატიული ქანდაკება აღსადგენი და ვთქვათ ხელი სტევანი აკლია, ან ერთხელში რაღაც უნდა ჭეროდა და ის აღარ არსებობს, ან მოტეხილია, ან დაკარგულია ის ნაწილი და არ დოკუმენტაცია აღარ არსებობს, ამ შემთხვევაში უკვე არქიტექტორი არ გვაძლევს უფლებას ინტერპრეტაციის გაკეთებას, თქვათ, ჩვენ თვითონ ჩავერიოთ ჩვენი ფანტაზიით, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ცალი ხელი, თქვათ, მარჯვენა ხელი, თქვათ, რეალურად არსებობდეს და არ იყოს დაზიანებული, მაინც, თქვათ, თუ არ ვიცით როგორ გამოიყურებოდა რეალობაში, თქვათ, ორიგინალში, იმ შემთხვევაში ჩვენ აღარ გვაქვს უფლება რომ ჩავერიოთ და ჩვენით გავაკეთოთ, თქვა. მიუხედავად იმისა, რომ შეგვიძლია რა თქმა უნდა, როცა რეალურად ერთი ნაწილი არსებობს, უკვე შეგვიძლია იმის გამეორება. მიუხედავად იმისა, რომ სხვა მოძრაობაში იყოს გამოჭედილი ქვაში, მაინც, თქვა, ამ შემთხვევაში არქიტექტორები აღარ გვაძლევენ უფლებას.
ანუ შეიძლება ითქვას, ამ ტიპის სამუშაოს შესრულების დროს თქვენი თავისუფლება იმდენად იზღუდება, რომ მერე უკვე, როცა თქვენს საკუთარ თქვენს ნამუშევარს უბრუნდებით, იქ რაღაცა ესეთი ამოხეთქვაც ხდება, ხო, ამ რაღაცა იდეების და თავისუფლებების.
თავისთავად უკვე ხდნურად, როცა უკვე ჩვენთვის მუშაობ, იქ თავისთავად თავისუფლება მაქვს და რასაც მინდა იმას გავაკეთებ. ამიტომ მინდოდა ამ თემაზე ლაპარაკი, რადგან თვითონ რესტავრაცია უკვე სხვა თემა არის, მე ვფიქრობ, სხვა საქმიანობა, სხვა პროფესია არის, ერთმანეთისგან განსხვავდება. მიუხედავად იმისა, რა თქმა უნდა, ის გამოცდილება, ის ნასწავლი, რა თქმა უნდა, მაქვს აკადემიაში გავლიდი, დღემდე მატკება და რა თქმა უნდა საჭიროა იმის ცოდნა. მაგრამ ეს თავისუფალ ჩემ ფანტაზიას და თავისუფლებას ვერ ვიყენებ, რა თქმა უნდა. აქ უკვე კონკრეტული მოცემულობა გვაქვს და ამ მოცემულობაზე უკვე უნდა არქიტექტორებთან ერთად უნდა ვიმუშაოთ.
რეზონსელებო, აი ეს უთხრა რადიო თავისუფლებას, უხილავ ფარდას შარშან დევი ხმალაძე, მის ჩვენი სტუმარი იყო ივნისში, იმის თაობაზე, თუ როგორ უწევთ მხატვრებს, არტისტებს ხელოვანთ ხშირად რაღაც სხვა რამის კეთება იმისათვის, რომ კონდეთ შემოსავალი და ამავე დროს პარალელურად თავისუფალი ხელოვნების კეთება. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას, უხილავი ფარდა გრძელდება საუბარი ნათია კალანდაძესთან მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're
ნათია, თქვენს კედელზე ვნახე მე გამოდებული ჰქონდათ ნიცშეს ნათქვამი, რომ არც ერთი ხელოვანი რეალობას არ ეგუებაოთ, არ აღიარებსო რა. ალბათ ტოლერიერტ იყო ეს გერმანული ზმანები, ნახმარი არ ვიცი ინგლისურად იყო. და თქვენ მათ შორის ახართ, თუ როგორ არის აი ვენას რო ეგუებით, ეგ როგორ შეიძლება აიხსნას? თუ არ ეგუებით?
ხო რა, არა მარტო ვენას, ერთად მთელი სამყარო ისეთი არის და ალბათ ყოველთვის იყო, მაგრამ ეხლა თოთო გიზიში ვარ ყველანაირად, მე მგონი. ამის ტოლერება როგორ შეიძლება? ხატრები ყოველთვის არიან უფრო
ნობიარია. რაფაელი იყო ასე ვთქვათ ასეთი ტიპის კრიზისში, როცა იდგა იქა და პაპის რაღაცა თხოვნით თუ ბძანებით თუ შეკვეთით აი იმას ხატავდა, რაც ახლა ვთქვათ მთელი სამყარო პირდაღებული უყურებს. აპროპო ვიტამინური რენესანსი
სამყაროა, მე მგონია და დელესის უკვე რაღაცა რელიგიასთან არის კავშირი და ეს იყო რაღაცა ოქროს ხანა იტალიის ფილმის ისტორიაში, ხო? ეს რაღაც ეს იყო გამონაკლისი და არა დრო, როცა ეს ყავდა აბსოლუტურად ყველაფერი, არქიტექტორა, მხატვრობა, საერთოდ მთელი ქვეყანა და ეს ყოველთვის არის და ალბათ ქვეყნის ასევე მატერიალურ მხარესთან დაკავშირებული რა. ეს პაპები შეაფინანსებდნენ. არც ერთი მხატვარი არ მომკვდარა რენესანსის დროს შიმშილით, ჩვენ რო გვზიდნენ რაღაც მითოსებზე, რომ ვან გოგი კი ნამდვილად, მაგრამ რენესანსის დროს ეს არ ხდებოდა. პალაცოები ჰქონდათ და რა თქმა უნდა, ხა მხატვარს რაღაცა შინაგანი ჭიდლი ყოველთვის აქვს, მაგის გარეშე არ ხდებოდა. და თან ჰქონდათ ის რაღაც რწმენა, რაც ჩვენ ეხლა ალბათ გვაკლია.
აი თქვენ რაღაც ისე თქვით, თითქოს მე რაღაც დავსევდიან და აი რაღაც ამ დღევანდელი როგორ ვთქვა ევროპის, თუ ნუ ასე ვთქვათ, მოდი ევროპის, იმიტომ რომ ბანგლადეშში რა ხდება, ჩვენ თითქმის არ ვიცით როგორი ეგ ცხოვრება, არც ინდოეთში. ეს აქ ცხოვრებაც კი რაღაც ნენად როგორ ვთქვა ისეთია, რომ აი თქვენ არი ადამიანი ამბობს, რომ აი კრიზისია, ხო, თავისებური და აი რასაკეთებ თქვენ? აი რაღაცნაირად ნათია კალანდაძე იმისთვის რომ ეს კრიზისი არ იყოს, რა მე ის კი არ მინდა თქვა რომ რა ქვია საზოგადოებას რატო არ რაზმავთ მეთქი, მაგრამ აი თქვენ თავს აი რას უკეთებთ? ან რა არის ხერხი, მოდი ასე ვთქვა, აი თქვენ რა ხერხს მიმართავთ იმისთვის რომ ამას დაუძრეთ, ან თქვენ დაუძრეთ, ან თქვა თუ აი მე ერთ აგურს ვდებ ამ კრიზისიდან გამოსასვლელად?
ყოველ შემთხვევაში რომ კონდეს არჩევანი ალბათ ვეცდებოდი რა ვიცი, ჩემი გზა არის ის რომ გავაკეთო ჩემი საქმე ისე როგორც მე მწერა, მე იმაში პოლიტიკაში არ ვარ გარეული რომ თქვათ რაღაცა გადაწყვეტილებები მივიღო, მაგრამ მე მგონი თუ ყველა თავის თავთან რაღაცნაირად თავის ნიდისთან ასე თუ ისე ეცდება რომ კეთილს ნიდისნაირად მოიქცეს, ეგ უკვე რაღაცას ნიშნავს. ეხლა მხატვრის იარაღი არის ის, რომ რაღაცა ხელოვნებაში ეცადოს, რომ გააკეთოს, იყოს თქვათ გულახთილი და არა რაღაცა ფარსები. მე აი ყოველთვის იმას ვთვლობ, რომ არ ვითამაშო რაღაც ის, რაც მე არა ვარ. და ეს არის თქვათ ჩემი რაღაც წილი ამაში. ყოველ შემთხვევაში ვთვლობ. რა თქმა უნდა, მე არა ვარ ხა ის პოლიტიკური მხატვარი, რომლებიც არიან ვიცნობერტი რუსიაში ანა ირმალავება, რომელიც აი ზუსტად ესე მუშაობს, აქვს მართლა ეს რაღაცა პოლიტიკური სტეთმენტი. მე ხა ცოტა შორს ვარ ამისგან. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ მე ავსტრიაში ცხოვრობ, თქვა 20 წელია, ხო? არიან ადამიანები, რომლებიც აქ თქვა ავსტრიაში ჩამოვიდნენ, არც ისე დიდი ხანია და არიან საოცრად აგრესიულად განწყობილი, თუნდაც ალტოვილების მიმართ, თუნდაც ამ ვიღაცა ჩამოსული სხვა ახალი უცხოების მიმართ და აი ესეთი პოზიციები არის ჩემთვის სრულიად გაუგებარი. არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში აი ეგ უნდა ეგ მაინც უნდა ვეცადოთ, რომ რაღაცა არჩევანი გავაკეთოთ. თუ საერთოდ პოლიტიკურად საოცრად აქტიურები არ გავხდებით, ხო, მხატვრები. და თუნდაც არ არსებობს ეწყობა რაღაცა აქციები, ხა იყო რაღაც აუქციონი, სადაც თქვათ რაღაცა ნახატი გადავეცი. ძალიან ესეთი საქველმოქმედო, ძალიან კარგი აქცია, იმიტომ რომ ვიღაცა ჩამოყავთ ესეთი დაჩაგრული ქვეყნიდან, არ ვიცი, ამ შემთხვევაში იყო მე მგონი სამხრეთ აფრიკა და ადლერენ საშუალებას რომ ისწავლონ აქ და მე გავუშვენ ისევ თავის ქვეყანაში და მე ის თავის ცოდნას გადაცემს ბავშვებს. Ну, რა ვიცი, ესეთი რაღაცები შეგვიძლია რომ რაღაცნაირად დავეხმაროთ.
ზოგადად ხატვარს თავისი არსებობის ხა მე არ ვამბობ, რომ ეს გაყიდვაზე და იმაზე არ ვამბობ. აი თავისთავად საზოგადოება რამ უნდა მიიყვანოს იმ აზრამდე, რომ ხელოვნება, კულტურა ზოგადად მან უნდა დაასაჩუქროს. ანუ ის კი არ უნდა აიძულოს, რომ ის წავიდეს და როგორც აი რა ქვია, ვაჭარი შეეცადოს რაღაც გაყიდვას, არამედ აი საზოგადოება უნდა გრძნობდეს და იცოდეს, ზეპირად უნდა იცოდეს, რომ ყოველთვის უნდა აჩუქოს ფული ხელოვნებას. როგორ წარმოგიდგენიათ, ეს შესაძლებელია? თუ ეს რაღაცა უტოპიური რაღაცა აზრია, რომელიც აი მე მაქვს რატომღაც თავში და ახლა გადმოვაფრქვი?
არა, სასურველია რომ რაღაც განვითარებულ ქვეყნებში ეს ხდება, იმიტომ რომ იცით ახლა ერთი როცა ადამიანს თვითონ უჭირს რაღაცა წამის ფული არ აქვს, ბავშვის წამის ფული არ აქვს, ძალიან რთულია მიხვიდე და კიდე თხოვო რომ იცი რა შენ ცოტა ძალიან გთხოვ ხელოვნებისთვის რაიმე წილი გაიღე. ეს ხდება ყოველთვის უფრო ისეთ ქვეყნებში, სადაც საზოგადოებას რაღაცა რჩება იმისთვის, რომ რა ვიცი, ინვესტიცია მოხდეს ან ხელოვნებისთვის თუ სხვა სფეროებისთვის. მაგრამ მაგის შეგნება უნდა იყოს ქვეყანაში, რომ მუსიკა, ხელოვნება, ეს თეატრი, ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანისთვის და არა მარტო ჩაცმა, დახურვა, ჭამა და ასე შემდეგ. ხოლმე ეგ არავის ჩემგან არ ესწავლება ალბათ.
რამდენიმე ნამუშევარზე ერთ-ერთზე არის ესეთი წარწერა: Don't look back. რაში სჭირდება? მოდი ესე გეტყვით, რა ეს ასოები. მე ძველ ჩემ ტრავმას გავახსენებ, სკოლაში დავხატე ერთხელ შუაუმფრენი და დავაწერე ზედრო, ეს არის შუაუმფრენი და რაღაც უხეშად, ძალიან უხეშად მითხრა მასტერებმა, დღემდე მახსოვს, რომ დაწერა რა თუნდა და ხო ჩანს ისე და შუაუმფრენიაო და მინდა გითხოთ, აი ეს მიწერა რაში სჭირდება, როცა ნამუშევარს აწერთ რაღაცას? ეს Don't look back, თქვენ უკან არ გაიხედო, ასე ვთქვა, თქვენ გსურთ რომ ვინც თქვენს ნამუშევარს უყუროს, იმან ესე იფიქროს, ეს ნამუშევარი ამას ამბობს თუ ეს არის თქვენი პრობლემა და თქვენ თავს ეუბნებით და ამიტომ აი პლაკატი გააკეთეთ?
ხო, რაღაცა პლაკატის სახე შეიძლება გქონდეს, მაგრამ კარგად არ დააკვირდით ეს ყველა, რომ ეს Don't look back არის პრინციპში ის, რასაც ხელები ქარგავენ. და არის საკმაოდ კონტრასტული ამ რაღაცა, ამ ქარგვის პროცესთან. ამ ეს არის თამაშია ერთგვარი ამ მედიის, ეს არის პრინციპში ჩემი გრაფიკები, სადაც უფრო ესე უცებ რაღაცა ტემპში ვაკეთებ ხოლმე რაღაც ჩანახატებივით რაღაცებს და ამ შემთხვევაში არის ტექსტილზე, მე მგონი ნაჭრები, ეს ნაჭრები მქონდა. ეს არის რაღაც სიტყვების თამაში, რომელიც შეიძლება ყველამ თავისებურად გაიგოს. Don't look back შეიძლება იყოს რაღაცა statement-ი ცხოვრებაში, რომ არასდროს უკან არ მიიხედო და არ ფიქრო წარსულზე და იფიქრე მომავალზე. ცოტა ეს ლოზუნგურად ხარც, მაგრამ ამ შემთხვევაში ქერო რაღაც ცეცია.
და ახლა მე ამას
ნაკლებად მაქვს ეს ტექსტები
შეხოთ შორის. ნაკლებად ნაკლებად, მაგრამ მე ახლა რაღაცნაირად ჩავაციდი ამას, თქვა მეორე არის ფინ იმას აწერია, ხო მე არ კიდე run.
ხო, კი, აი მაგნამ შორის უფრო აქვს რაღაც ისინი. ეს არის ცოტა თამაში აი რაღაცა მანგასთან. ეს ფინ არის ზუსტად ეს რაღაცა ბოლოს როლის მომენტი. იცით, მე ხშირად მოგვიდები კინოზე. კინოზე ოღონდ როგორც ხელოვნებაზე და არა მაინდომაინდ ჯეიმს ბონდზე, თუმცა იმასაც უყურებ ზისიამონები. და ხშირად ვარ ხო, აი ზოგჯერ ამ ჩემ ნახატებს აღვიქვამ როგორც რაღაც ფილმის რაღაცა კადრს. ესე რჩება ხოლმე თავში რაღაც კინოს მერე. და ჩემი აზრით ყველა ჩემნა ეს ნახატები ყოველთვის არის რაღაცა თხრობითი ხასიათის და მე მგონი ყველა თავის რაღაცა პატარა ისტორიას მიაპავს, მე ესე მგონია. რა ვიცი,
ანუ ხო არა, სიბრძნეზე არ არის, ნუ ცხადია ხო რაღაცნაირად, ხო შეიძლება ყველამ თავისი პირველი სერია და შემდეგი სერია იფიქროს, როცა რაღაც ერთ ნამუშევარს უყურებს, ხო მანამდე რა იყო და რა, თუმცა მეორე მხრივ ხა ერთ ამბავს, ვთქვათ, ერთ სუ მოკლე ამბავს გეტყვით და მე თქვენ განმიმარტეთ. ერთმა ქართველმა დღეს ძალიან ცნობილმა მხატვარმა, მაშინ ასე ცნობილი არ იყო, ერთხელ მითხრა რაღაც კინოზე უთხარი, ეს ნახე მეთქი, ლაპარაკია გია ბუღაძეზე. ის ფილმი ხო არ ნახე მეთქი და ისაო, არაო, არაო, არ ვუყურებ ხოლმე კინოს, იმიტომ რომ მე ობრაზები ამეკუიატებაო, ასეთი რამ მითხრა. აი,
ძალიან კარგად მესმის.
ხო, გესმით ერთი მხრივ, მაგრამ მეორე მხრივ, აი თქვენ თვით რომ კინო მიყვარს და ისაო, აბა, ამაზე რამე უფრო მეტი მითხარით.
ხო, გიესში ცოტათი ის არის, რა ქვია, ხო, გასაგებია, მაგრამ მე მაგშიშის გამო მაინც ვერ ამბობ უარს კინოში სიარულზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ რაღაცას მა. თუნდაც იმიტომ რომ ვენაში ზამთარი რო რაღაცნაირად ზამთარს რო გადაურჩე, რაღაცა სხვა სამყაროში უნდა აღმოჩნდე და ვენაში არსებობს ესეთი ფილმ მუზეუმ, სადაც არის ხოლმე ძველი ფილმების რეტროსპექტივები და არა მარტო ძველი, ზოგჯერ არის თანამედროვე რეჟისორების, ოღონდ აი ყოველთვის არის ეს რაღაცა სერიის სახით, ანუ ერთი რეჟისორის მთელი ნამუშევრების სერია. და მე რაღაცა აი მათ სამყაროში ესე ვეფლობი ხოლმე და ვგიტები, ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რა ვქნა ხე, ჩემი ხელოვნება ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მაგის გამო იმასო ვერ ვიტყვიوارს, რომ თქვათ, რა თქმა უნდა, ეს ახცენს ყველაფერი მოქმედებას იმაზე, რასაც ჩვენ მე ხატავთ თუ ვაკეთებთ, რა ვიცი, მაგრამ მაგის გარეშე მე მგონი ისედაც არ არსებობს. ყველა ხელოვნარი არის ყოველთვის რაღაც ისეთი მგნობი არის, რომელიც ყველაფერზე რეაგირებს, ცუდამინდე, კარგამინდე, მუსიკაზე და ასე შემდეგ. მაგის გარეშე არ არსებობს.
ნათია კალანდაძეა ეს დაფასონსველებო ვენაში მცხოვრები მხატვარი, რომელთანაც საუბარი რა თავისუფლების უხილავარდაში დასასრულს მიუახლო და 5-20 წუთი დარჩა. სულ ბოლო პასაჟში ნათია უკვე იმაზე გვიამბობს, თუ როგორია მის წარმოდგენაში კულტურის ხელოვნების მხატვრობის მდგომარეობა საქართველოში.
ძალიან მიხარია უბრალოდ, რომ თბილისში, სადაც ყველაფერი ეს რაღაც უინტერესო ჩანდა ჩემი წამოსვლის დროისთვის ამ ხელოვნების სფეროში, ეხა რაღაცები ხდება, როგორც დავინახე, მაგრამ ვიღაც მეგობრები, რომლებიც ჩადიან, აი გოგის ქონდა ეხა გამოფენა ხო, ოქროპირიძეს, ჩემ ერთი მეგობარებდეს ნინკა საგანდელტა. სულ ხედავ აი თუნდაც ფეისბუქზე, თუნდაც ისე, რომ რაღაცა ეს ხელოვნ ხატრების, არ ვიცი რამდენად ეს კომერციულად, ეხა ის რამდენად ეს ხატრები ასე თავიანთ ხელოვნები ცხოვრობენ, მაგრამ რაღაც გამოფენები ეწყობა. ჩვენ ყავით ერთხელ რაღაც გუფურად ერთი ორი წლის წინ ათალიაში, თუ იცით, ძალიან ცუდი დრო იყო ალბათ ივლისი, მაგრამ საკმაოდ საინტერესო დარბაზია და რაღაც ძალიან კარგი გამოფენა იყო. ეს და აქედები აქ ერთ ავსტრიელმა გოგომ გააკეთა ამის და რა ვიცი, იმედია რომ ქართული მხატვრებიც ასევე რაღაც მონაწილეობას მიიღებენ ბალე და კიდე სახერხებენ, როგორც მეხუთი. საქართველოში რაღაცა სისტემა ვერ გეტყვით. საერთოდ ეს ჩემ ყველა მხატვრისთვის ალბათ საშინელებაა, რომ ყოველთვის ძალიან ის არის რთული არის მხატვრისთვის. მე როგორც ვიცი, თბილისში ესე ხდება, რომ უნდა მიხვიდე რაღაცა ფეიში, ანუ დარბაზში და უნდა იქირაო, რაც არ უნდა არსებობდეს. ეს უნდა იყოს რაღაცა სხვა სახით და სხვა ფორმით. მე რომ მკითხავთ როგორი, მაგრამ ესე არა, იმიტომ რომ მხატვრისთვის ეს რაღაცა ძალიან რთულია. ისედაც ძალიან რთულია ამ რაღაც ნამუშევრების დაფინანსება, მატერია, მასალა და ასე შემდეგ. და მე კიდე რომ იმის საშუალება არ გეძლევა, რომ შენი ნამუშევრები აჩვენო საზოგადოებას, ეს არ უნდა იყოს.
თქვენ წეღან ავსტრიაზე თქვით, რომ აი აქო ის გამრო პატარა ქვეყანა არ არიან კოლექციონერებიო და ნუ შესაბამისად ბუნებრივია, რომ რაღაცა შეზღუდვა არისო და ნუ წარმოიდგინეთ ახლა საქართველოს ალბათ ნაწილობრივ ასეა, ხო?
კი, რა თქმა უნდა. ხატრობა არც ერთ ქვეყანაში ადვილი არ არის და ესეთ გარანტირებული არც არაფერი არ ხდება. პისტოლეტოსთან რამდენი სტუდენტი იყო, ალბათ არ ვიცი, 100-მდე და ხელოვნებით აქიდან არ ვიცი, ერთეულებით ხარო.
თქვენ უნდა ყოველთვის. თქვენ უსწრებს ხო ხილავებარ და ნათია კალანდაძე ვენაში მცხოვრები ქართული მხატვარი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. მე ბროდ ბოს კიდევ ერთხელ გიატყვით, რომ თბილისის სამხატვრო აკადემია დაამთავრა მან 90-იანი წლების შუაში ჩავიდა ვენაში, ავსტრიაში, სახვითი ხელოვნების სამგანთქმულ აკადემიაში ისწავლა მოქანდაკის მიქელანჯელო პისტოლეტოს კლასში, მოგვიანებით კლავ დაუბრუნდა ფერწერას. მოკლედ გემშვიდობებით ნათია კალანდაძეს მადლობას უხდით და გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების ეთერში დღევანდელ უხილავ ფარდას ნათია კალანდაძესთან ამ საუბარს გავიმეორებთ შაბათ თბილისის დროით 16 საათზე და აქვე გეტყვით, რომ ნათია კალანდაძის ნამუშევრების გალერეა რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნდება. ნახვამდის.
It would be if only we'd give it a chance. Love, baby, love. That's the secret. Yeah. If lots more of us loved each other, we'd solve lots more problems. And man, this world would be a guesser. That's why old Pops keeps saying, I see trees of green, red roses too, I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies are blue and clouds are white, the bright blessed day.